ir iespējams saņemt tūlītēju palīdzību caur konsultatīvo tālruni, kur strādā pusaudžu resursu centra speciālisti, un šeit anonīmi var zvanīt ik viens vecāks un arī ik viens pusaudzis speciālis viņu uzklausīs. Mēģinās kopā saprast, kāda varētu būt labākie risinājumi. Iespējams, ka pietiks tikai ar vienu šo konsultāciju, bet iespējams, ka būs nepieciešams papildu konsultācijas. Un tad tālāk ar šo speciālistu jau būs vienošanās par to, kā šīs konsultācijas var saņemt. Tanī brīdī, kad ir sajūta, ka ir grūti, ka netiek galā, ka ir nepieciešams varbūt tikai padoms, varbūt pat ne palīdzība vēl. Nav nepieciešams ne ārsta nosūtījums, nekāda dienesta nosūtījums. Ik viens pusaudzis un vecāks var ar mums sazināties gan pa tālruni, gan e-pastā, gan arī pusaudžiem, kas ir saprotamāks veids rakstīt mums ziņu WhatsAppā.